Mirëmëngjes të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion 15 minutësh mes të tjera ju ftoj të ndiqni. Sot në Bruksel vazhdojnë bisedimet Kosovë-Serbi. Kancelaria Gjermane dhe presidenti Amerikan sot bisedojnë për krizën në Ukrainë. Sulme në Bagdad të Irakut, së paku 14 të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel po qëndron në Washington, ku ajo gjatë ditës së sotme pritet të takohet me presidentin Amerikan Barack Obama për të biseduar rreth konfliktit në Ukrainë. Vizita e Merkel vjen në kohën kur qeveria Gjermane ka njoftuar se udhëhecit e Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë planifikojnë që ta mbajnë një summit për kitazi me krizën më 11 shkurt në Minsk të Bielorusisë. Në Washington, Merkel pritet i kundërshtoj edhe njëherë thirrje të SBA-ve që Ukraina të ndihmohet me armë. Presidenti Rus Vladimir Putin i ka bërë thirrje qeverisë ukrainase që të ndaloj operacionet ushtarake në lindje të Ukrainës dhe të ndaloj ushtrimin e presionit ekonomik mbi rajonet separatiste, duke shtuar se Kievi është në rrugë padalje. Këto komente Putin i ka bërë gjatë një interviste të dhëmë për gazetën egjiptiane Al Ahram pak para arritjes së tij në Kairo. Sipas një transkripti të intervistës të publikuar nga Kremlini, Putin citohet të këtë thënë se kushti më i rëndësishëm për stabilizimin e situatës është armpushimi me një hershëm. Ushtria Ukrainase ka njoftuar se gjatë luftimeve të 24 orëve të fundit janë vrarë 9 ushtar Ukrainas. Zyrtarët irakian të sigurisë dhe punëtorët shëndetësor thonë se së paku 14 persona janë vrarë sot si rezultati sulmeve me bomba në një lagje shiite të Bagdadit. Policia tha se një sulmues vetvrasës në lagjen shiite të Bagdadit ka vrarë së paku 13 persona dhe plagosur më shumë se 30 të tjerë. Disa orë pas këtij sulmi, së paku 3 persona janë vrarë dhe 7 janë plagosur si rezultati një shpërthimi të një bombe në pjesën veri lindore të Bagdadit. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësim për sulmet. Ditën e djeshme në Bagdad është hequr shtetërrëthimi 12 vjeçar. Banka e dytë më e madhe tregtare në botë, HSBC, po përballet me akuza të rënda për shkak se i kanë ndihmuar klientët e pasur nga e gjithë bota që të shmangen nga tatimi për miliona dollar. Akuzat ndaj bankës në Zvicër bën pas publikimit online të rreth 60.000 dosjeve sekrete gjatë fundjavës, ku shpalosen detajet e rreth 100.000 klientëve të bankës, duke përfshirë kriminalë ndërkombëtar, biznesmen, politikan dhe të famshëm. Dokumentet tregojnë se HSBC ju kanë ndihmuar në mënyrë aktive klientëve të më shumë se 200 vendeve që të hapin llogari sekrete në Zvicër dhe në mënyrë të paligjshme të shmangen nga tatimi. Këngëtari britanik Sam Smith është përblyer për këngën dhe interpretimin më të mirë në ceremoninë Grammy Awards, që është mbajtur prëmëndër sa për albumin e vitit, është përblyer këngëtari dhe kompozitori amerikan Beck Hansen. 22 vjeçari Smith i ka fituar të dyja çmimet me këngën Stay With Me dhe është pallur këngëtari më i mirë. Në ceremoninë mbajtur në Los Angeles, albumi In The Lonely Hour është përblyer si albumi më i mirë pop. Një moment së bashku me këngëtaren Katy Perry në skenë shfaqur presidenti Barack Obama, i cili ka kërkuar nga të pranishmi të ngrite në këmbë si shenjë proteste kundër dhunës në familje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas një pauze të gjatë, sot në Bruksel do të mbahet takimi i parë në kuadër të vazhdimit të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu në vazhdim do t'i ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme e siguri Federica Mogherini. Ndërkohë që palen serbe do të vazhdojë ta përfaqësoj kryeministri serb Aleksandar Vučić. Ndjeki materialin e përgatitur nga Augustin Palokaj.
Në Bruxelles, sot, pas një pauze shumë të gjatë, do të rifiloj dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Do të jetë kjo takimi i parë në nivelin më të lartë prej kur në Kosovë dhe Serbi, si pasoj e zgjedhjeve, janë formuar qeveritë e reja, në të cilat kanë ardhur persona të rinë në kryet e qeverisë, Isa Mustafa në Kosovë dhe Aleksandar Vučić në Serbi. Po ashtu do të jetë edhe hera e parë që në emër të Bashkimit Evropian dialogun e lehtëson përfaqësuesja e lartë e drejtuesit politik të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila në këtë post ka zëvendësuar baroneshën Catherine Ashton, që kishte lehtësuar dialogun në emër të BE-s deri më tani. Në selinë e Bashkimit Evropian nuk dëshirojnë të flasin për një agent të sakt të këtij takimi, por thonë se paka shumë edhe ky round i dialogut do t'i ngjan raundeve të mëhershme. Pra pritet që së pari zonja Mogherini të takojë delegacionin e Kosovës, pastaj delegacionin e Serbisë dhe në fund do të ketë takim të përbashkët në kuadër të dialogut. Në BE pohojnë se presin që në këto takime të shqyrtohet implementimi deritashëm i gjithasaj që është arritur më parë në dialog. Përparimi në implementim gjithsesi është çështja kryesore, ndërkohë që BE-ja në të ardhmen pret edhe marrëveshje të reja. Sa i përket palëve, ato edhe më parë kanë vënë deklarata të ndryshme rreth asaj se çfarë presin të diskutohet në këtë round të dialogut. Pala kosovare pret që të arrihet marrëveshja përfundimtare për gjykatat në veri të Kosovës, ndërkohë që pala serbe paralajmëron që do të diskutojë edhe për disa tema tjera, përfshirë edhe përfshirjen e serbëve të Kosovës në autoritetet e Kosovës. Sa i përket Bashkimit Evropian, pritet që zyrtarët e saj sot të kenë takime të ndara me përfaqësues të Kosovës dhe Serbisë. Kështu, në vonë pas dite, Isa Mustafa, kryeministër i Kosovës, do të takoj komisionerin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë pritje të ndryshme nga takimi i sotëm në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas analistit Leon Malazogu, pritet që në takim të flitet për përmbylljen e temës së gjykatës në veri, si dhe për kodin telefonik të Kosovës. Analisti Fisni Korenica ndërkaq thotë se çështja e parë që do të diskutohet është lista serbe dhe reflektimet që ajo do të ketë ndaj qeverisë së Kosovës. Holsit nga Bekim Bislimi.
Takimi nën të shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë do të shënojë vazhdimin e dialogut ndërmjet dy vendeve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialogu Kosovë-Serbi në vazhdim do t'i ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri, Federica Mogherini, ndërkohë që palën serbe do të vazhdojë ta përfaqësojë kryeministrin